Le rane chiedono un re da Fedro. Rane regem petierunt. Rane vagantes liberis paludibus, clamore magno, regem petiere a Iove, qui dissolutos mores vi compesceret. Pater deorum risit, atque illis dedit parvunt igillum. Missum quod subito vadis moto sonoque, terruit pavidum genus. Hoc mersum limo cum iaceret diutius, forte una tacite profert estagno caput. Et, explorato rege, cunctas evocat. Ille, timore posito, certatim ad natant lignumque supra turba petulans insilit. Quod cum inquinassent omni contumelia, alium rogantes regem misere ad Iovem. Inutilis quoniam esset qui fuerat datus. Tum misit illis idrum, qui, dente aspero, corripere cepit singulas. Frustra necem fugitans inertes, vocem precludit metus. Furtim igitur dant Mercurio mandata ad Iovem, afflictis ut succurrat. Tunc contra Deus, quia noluistis vestrum ferre inquit bonum, malum perferte.